Chcel by som všetkých našich poslucháčov privítať u 6. dielu nášho podcastu. Už sme tu mali učiteľov, stredoškolákov, tak dnes túto zostavu doplníme o jedného vysokoškoláka. Ním je Andrej Uhliarik. Andrej, vítam ťa tu na štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne.
Hneď takto na úvod by som ťa chcel, Andrej, prekvapiť otázku, že ako zvládaš štúdium na vysokej škole počas korony? Či je to nejako iné ako po iné roky?
Akože určite je to iné, je to podľa mňa dosť zásadný rozdiel. Musím povedať, že mne sa to dosť nepáči. Ja by som bol radšej stále prezenčne a tak. Asi čo je pre mňa také najťažšie je to, že udržať tú pozornosť. Podľa mňa máme dosť dobré prednášky, že sú akože také záživné, ale predsa len tie nástrahy toho, že sedíš doma, môžeš si vyložiť nohy a niekto ti napíše, tak pozrieš a tak, tak je to také, že človek to ťažko to tak zvláda, túto zodpovednosť.
A či by si nám mohol dáko priblížiť, asi všetci vieme, ako prebieha výučba na stredných školách, tak aký je rozdiel medzi tej výučbe na strednej škole a na tej vysokej?
Takto,
v online vzdelávaní.
Aha, v online vzdelávaní.
Áno.
Aha, ja som chcel povedať, že nemusíš sa pýtať na vecko, to je jeden z zásadných rozdielov štúdia na vysokej škole. Ja si myslím, že to prebieha dosť podobne, ale podľa mňa je to menej interaktívne. Podľa mňa na strednej sa ťa viacej pýtajú alebo tak, predsa len v tej výške je to taký prednáškový štýl. Hej, napríklad nemusíme mať zapnuté kamery na žiadnom predmete, alebo dosť zásadný rozdiel je už len to, že nemusíš byť na tom predmete. Že napríklad my na výške sme teda žiaden predmet nemali povinný zatiaľ.
Keď sa tu rozprávame už o tom, ako prebieha to štúdium, ale vlastne sa ťa nespýtal, že čo vlastne študuješ.
Ja študujem fyziku. Študujem ju na Matfize v Bratislave. Bakalára som mal vlastne že všeobecnú fyziku a teraz mám, volá sa to, že fyzika tuhých látok. V praxi je to, že fyzika materiálov a neviem, či chceš o tom ešte trochu viac počuť.
Alebo... Viac menej študuješ fyziku ako takú alebo nejaké učiteľstvo?
Ja nie, nie, akože je to vedecký smer.
Ty vlastne počas tej školy si písal sa mi, že bakalárku na takom možno pre nás všetkých takom záhadnom mieste, či by si nám o tom mohol niečo viacej povedať.
Vlastne počas bakalárskeho štúdia sa mi podarilo dostať na stáž do CERNu. To je vlastne laboratórium časticovej fyziky. Takou jeho hlavnou súčasťou je 27-kilometrový tunel, ktorý je pod zemou a v ňom sa urýchľujú častice. Sú to vlastne, tie častice idú v takých dvoch trúbkach, ktoré majú priemer možno 5 cm vedľa seba. Idú strašne rýchlo, idú blízko rýchlosti svetla a na štyroch miestach sa tieto dve trúbičky prekrižujú. Vlastne v jednej idú častice jedným smerom, v druhej druhým. Na štyroch miestach sa prekrižujú, tam sa zrážajú a z tých zrážok toho kopec vylietáva a my sledujeme, že čo z toho teda vylietáva a tieto štyri miesta voláme, že sú to vlastne štyri experimenty.
A akože celkom dosť zaujímavé to znie, ale ako si tam vlastne dostal? Asi si iba nenapísal alebo nezavolal, že nechceli by ste ma zoberať niekde na stáž? Alebo
no
tak.
Bolo to práve, že takto nejako. Vlastne keď som bol druhák na výške, tak som mal taký pocit, že ľudia v mojom okolí, moji kamaráti alebo tak, takže robia niečo také, že s praxou. A ja som mal pocit, že tým, že som stále zasadený medzi tými knihami, tak som mal taký pocit, že som taký trochu odrezaný od takého reálneho života alebo také niečo. Tak som šiel za jedným učiteľom, ktorého som poznal už aj pred výškom, mal som celkom taký s ním vzťah dobrý, a som sa ho spýtal, že či náhodou nevie o niekom, kto by potreboval nejakú pomoc s nejakým experimentom alebo niečo, že niečo také do praxe, lebo mal som proste pocit, že aj keď študujem fyziku, tak vlastne neviem, že čo taký fyzik robí.
To asi veľa z nás ani nevie doteraz.
Akože fakt som to nevedel, bol som druhák, ale ešte som to nevedel, no. Tak šiel som za ním a on mi povedal, že nevie akože o tom, že by niekoho hľadali iba tak, ale že hľadajú zrovna do CERNu. Tak mi povedal, že mám ísť za vedúcim katedry, tak som za ním šiel, on sa ma pýtal, okrem toho, že ako sa volám, tak sa ma pýtal, že ako sa učím, či viem po anglicky a tak. Potom to už šlo tak ako si k samo. Bol rád, že som mal záujem a poslal ma prvýkrát do CERNu, tam som sa stretol so svojím školiteľom a začal
som sa zaučať. Čiže viac tak, ako si povedal, taká náhoda alebo taký osud troška.
Hej, bolo to také náhodné. Nebolo to niečo také, že by som chcel ísť do CERNu. Akože ja som chcel si ísť do CERNu.
Tam asi by každý
ale
niekto.
Áno. Ale že nevyvíjal som nejakú aktivitu priamo, aby som šiel do CERNu. Skôr to bolo, že niečo som chcel robiť.
Jasné. A takto, že okrem školy, ty myslím, že máš viac než len dosť. Či máš nejaké záľuby, keďže áno, ako vysokoškolák máš toho aj veľa, ale popri všetkých tých povinnostiach sa nájde nejaký voľný čas, či sa venuješ niečomu takému takým voľnočasovým aktivitám.
Veľmi rád mám turistiku. Toto je také, hory, príroda. Okrem toho sa dosť venujem aj rodinnej histórii. Robím vlastne náš rodokmeň. Už mám po rok 1600 zhruba. Takže toto.
K tomu si sa ako dostala, alebo čo ťa tak inšpirovalo?
Dostal som sa k tomu cez ocina. Ja si pamätám, že keď som bol ešte taký možno tretiak alebo tak, tak ocino mi ukázal náš rodokmeň a bolo to po nejakého, že prapradeda alebo tak. A už vtedy ma tak zaujímalo, že fíha, a že kto bol pred ním, že prečo to ním končí. Tak ma tak zaujímalo celý ten čas, že podarí sa mi niekedy zistiť, že je to už proste taká vec, čo už je niekde zabudnutá v histórii, alebo sa to dá nejako zistiť. A potom som v roku 2012 toho zrovna, som čítal blog jedného človeka o tom, že začali na internete zverejňovať matriky staré. A tam som si to pozrel, našiel som ho, že kedy sa narodil. A tam som videl mena jeho rodičov a potom som šiel už iba ďalej a tak, no.
Čiže viac menej si padal, ale tak ťa to ako zaujímalo, ale...
Mňa to strašne fascinuje. Je to taká detektívka, yes. Že máš nejakú túto zmienku, ale úplne proste, ja sa cítim ako vyšetrovateľ, musíš to nejak spájať, vytváraš ho keby takú, že kvázi teóriu, akože musí byť dobre overená, že jasne, že nebudeš veriť len tak niečomu, ale je to také vzrušujúce proste a naďabíš na niečo úplne iba tak medzi rečou sa niečo spomenie, preto teba to má obrovskú hodnotu. Je to také intelektuálne dobrodružstvo, by som povedal.
Čiže viac menej si aj chodil za takými známymi a pýtal si sa ich od svojich predkov a tak?
To je také prvé štádium, kým sa chceš dostať tak, že po také 1900 alebo tak, že dovtedy si ľudia pamätajú, ale keď chceš ísť ešte tú staršiu históriu, to už fakt iba matriky. Že pokiaľ sa tomu nikto z tých tvojich známych tak nevenoval do hĺbky, tak musíš ísť proste do tých matrík. Ľudia si až tak dobre nepamätajú, ale tie knihy si dosť dobre pamätajú, takže treba ísť tam hľadať.
Spomenal si aj turistiky a hory a či máš nejaké také špeciálne miesta, na ktorých si bol?
No zrovna tento rok sa mi podarilo skompletizovať, že bol som na všetkých sprístupnených vrcholoch vo Vysokých Tatrách, tak to som taký rád. Veľmi mám rád Roháče, to je taká moja srdcovka. Ale nemám ich ešte celé prejdené. To je taká ďalšia výzva, čo ma tak čaká. Také moje tri srdcovky sú teda, no, Roháče, Vysoké Tatry, akože jasne sú to, dokopy sú to Tatry. A okrem toho Nízke Tatry. Tam som šiel raz hrebeňovku a strašne sa mi to páčilo. Chcel by som si to ešte zopakovať niekedy.
A si ako vysokoškolák a taký najčastejším problémom vysokoškolákov sú možno takže financie a tak ten vysokoškolský život, ako všetci vieme, nie je práve najlacnejší. Či máš nejakú brigádu alebo nejakú prácu, ktorej sa venuješ?
V prvom rade som strašne vďačný mojim rodičom, že ma teda podporujú a že mi dávajú túto možnosť študovať na vysokej škole. Ale mám brigádu. Mám ju vlastne prvýkrát až tento rok, začal som v lete. Predtým by som si to moc ani nevedel predstaviť, lebo ja som taký, že potrebujem mať veci tak správené, aby som bol s nimi spokojný. A keby som asi robil, že v minulých ročníkoch, tak by som mal pocit, že robím taký kompromis, že ani jednu z vecí nerobím poriadne, že nemal by som taký pokoj v duši.
Jasne, že si taký perfekcionista.
Taký trochu, no. Takže začal som robiť až tento rok. Stále je to také, že trochu mám pocit, že musím ukrajovať z obidvoch, ale tak už to nejako zvládam. Už mám pocit, že treba tú prax. Hej, a robím vlastne programátora, čiže študujem fyziku, ale trochu som mimo odbor.
A ako si sa k tomu mne zmeny dostal, lebo sú takové dve odlišné veci, to je ako keby niekto, kto robí s humanitnými vedami, sa snaží robiť niečo s chémiou, alebo tak.
Ono sa to zdá, ale nie je to až také odlišné. Akože, dostal som sa k tomu tak, že som si vlastne uvedomil, že asi nechcem byť akože vedec, fyzik. Hlavne asi kvôli takým tým podmienkám, ktoré sú tuto na Slovensku s tou
vedou. Celkom zaujímavé zistenie v druhom ročníku na vysokej škole.
Ja som stále rád, že som študoval tú školu. Že keby som mal druhýkrát si vybrať výšku, tak určite sa rozhodnem rovnako.
Nešiel by si na nejaké programátorstvo alebo tak?
Určite nie, lebo mne tá fyzika celkom aj šla na strednej a pre mňa má veľkú hodnotu to, že mám pocit, že chápem tomu svetu okolo seba. Že proste, keď tam vidím tú žiarovku, tak proste chápem, prečo to svieti a všetky tieto veci, že asi by som nebol spokojný, keby som sa rozhodol, pretože idem študovať informatiku. Že určite by to bola pre mňa v niečom ľahšia cesta, čo sa týka toho zamestnania a takto, ale mal by som pocit, že som tak nevyužil niečo, čo vo mne bolo, alebo tak.
Čiže tej informatike si sa venoval ako keby na vlastnú pes a sám si sa to učil, alebo mal si nejaké kurzy alebo hodiny?
Mali sme nejaké programátorské predmety. Tým, že som už akože tak dlhšie vedel, že asi teda nechcem byť úplne že po škole, že fyzik, tak som sa celý čas orientoval na takú, že počítačovú fyziku, vlastne aj v CERNe som robil počítačové simulácie a aj teraz mám diplomovku takú počítačovú.
Verím tomu, že celkovo ten vysokoškolský život ti aj veľa uberá z toho voľného času a či máš nejaký čas popri tých všetkých aktivitách aj na nejaké aktivity, ktoré podporujú tvoj duchovný rozvoj alebo osobnostný rozvoj.
Popri výške som chodil na teológiu pre mladých, ktorú organizujú Salesiani. Veľmi vám to odporúčam. To bolo úplne super, lebo ja mám takú rozumovú vieru, že u mňa sa viera tak posilňuje čítaním, rozmýšľaním a podobne.
Celkom zaujímavé, že niekto, kto študuje fyziku stále, tak akože má takú silu viery, to je celkom dosť fascinujúce.
No, ono je to práve, že úplne tak, lebo akože ja to nachádzam tak, že sa to spája, sa to nerozdeľuje. Podľa mňa si to vôbec neprotirečí, ale mne sa to úplne práve, že mne sa to zdá, že sa to krásne spája. Ako povedal Ján Pavol II v encyklike Fides et Ratio, viera a rozum sú dva krídla, ktorými sa ľudská duša vznáša k pravde, takže...
Tak by som sa chcel spýtať, čo je náplňou tej teológie pre mladých, čo tam robíte, alebo o čo vlastne ide?
Je to taký dvojročný kurz, každý rok má 6 víkendov a jednu letnú školu a na každom z tých víkendov sa preberá nejaká téma, nejaká oblasť viery. Organizujú to teda Salesiáni, veľmi to odporúčam, ale hlavne, ak máte teda tak záujem o takéto veci.
U nás v Rovcoch sa hovorí, že naša viera končí za kráľovanmi. Tak ako si ty prejavoval svoju vieru alebo prežíval svoju vieru na vysokej škole?
Tak je to výzva, že je to taká dosť zmena prostredia, ale podľa mňa je to pre človeka menšia výzva ako prechod na strednú školu. Že ja osobne mám pocit, že keď ľudia idú na strednú, tak to je človek v takom nižšom veku, ešte nie tak zakorenený v tých svojich princípoch, presvedčeniach a tak, že to s ním vie tak viacej zamávať, že tá výška to je už také, že asi, že vieš, do čoho ideš. Napríklad sa prežehnáš pred jedlom a nie, že by ľudia z toho boli pohoršení ani tak, ale vystanú v nich proste otázky. Hej, že proste sa tu pýtať, že prečo to robíš a takto. Pre mňa tá najväčšia výzva je asi to, že si uvedomíš, že ako máš takú zodpovednosť. Že ty si možno pre neho takým jediným, ako keby, že nechcem povedať, že svetielkom viery, ale že keď sa najbližšie bude rozprávať o kresťanoch, tak ten človek si možno predstaví teba. Lebo ty si ten jediný, ktorého pozná, čo fakt tvrdí, že vyznáva tú vieru. Podľa mňa, že musíš sa fakt tak správať ako taký autentický kresťan, lebo keď si na Orave a spravíš niečo proste hlúpe, hej, tak akože, že ľudia si to pevne až tak nespoja s tým, že aha, on je veriaci a spravil to, hej, lebo tu sme skoro všetci veriaci, hej, ale že keď ťa ľudia poznajú inde, tak podľa mňa to spojenie medzi tvojimi činmi a kresťanstvom môže byť také priamočiare, čiže tá zodpovednosť, no.
Čiže študuješ v Bratislave na vysokej škole a máš tam nejaké spoločenstvo v Bratislave, také duchovné, alebo tak?
To sa musím priznať, že toto je taká moja slabá stránka. Začal som chodiť na 3 stredka, ale jedno z nich sa rozpadlo a z dvoch som odišiel po čase. Takže toto je také niečo, že z tohto si príklad neberte. Mojím spoločenstvom na výške boli hlavne ľudia tuto od Salesianov a z rôznych akcií a aj tá teológia pre mladých.
Vlastne ty si aj bývalý animátor, konkrétne môj bývalý animátor. Či by si nám vedel približiť takúto tvoju cestu toho animátora, ako si začínal príchod do toho strediska?
Moja cesta v stredisku začala tým, že som začal chodiť na stredko. Tak si vážne, seriózne som začal chodiť na stredko Mladí animátori s Vladom Plašekom. To bol taký môj, také moje prvé stredko, kde som mal tak serióznu účasť. Volali sme sa teda Mladí animátori, čiže logicky boli sme aj animátori.
A aké boli tie tvoje začiatky toho animátorstva?
Na táboroch, samozrejme. Ako nejaký pomocný animátor. Aj keď musím povedať, že na pobytovom tábore som sa tak trochu stal takým hlavným animátorom, lebo bola kríza animátorstva, ako si vtedy. A okrem toho mi pridelili stredko. Mal som ho už ako deviatak s Peťom Šelianom a mali sme chlapcov, no bolo to, že 1-4 zhruba, čo bolo dosť také akože, bolo to dosť také široké spektrum, neodporúčam to úplne.
Ale... Sám som na tie stredka chodil, áno, takže si viem predstaviť, ako to vyzeralo.
Paťo bol jedným z účastníkov. Bolo to také zaujímavé v tom, že bola taká úplne nová skúsenosť. Jednak aj s tou zodpovednosťou, samozrejme a tak. Ale aj s tým, že sa možno si tak naplánuješ niečo, alebo tak, že máš takú veľkú víziu, že čo, odozdáš tým chalanom, hej, lebo si proste na tej Saške a tam ti rozprávajú, že aké je to super a čo by si všetko mohol robiť a ty si fakt naplánuješ, no hej, neviem, aké stredko, ale chalani ti proste povedia, že oni chcú hrať futbal a akože vidíš na nich, že nič iné ich nezaujíma.
S tými chlapcami je to niekedy dosť náročné.
Hej, hej, oni sa, chlapci sa chcú proste hrať. Na jednej strane som mal niekedy taký pocit sám do seba takého sklamania, že som mal pocit, že sa nám nič nedarí odozdávať. Ale teraz, keď sa na to tak pozerám s tým odstupom času, tak si tak uvedomujem, že pre toho chlapca v tom veku asi je oveľa menej potrebné to, aby si mu tak niečo povedal, odovzdal, alebo spravil s ním nejakú tú aktivitu, ako proste to, aby si ho tak mal rád a aby si s ním trávil ten čas a vidíš, že napríklad ty tu dneska sedíš, si super animátor, všade si zapojený a tak. A ja si myslím, že to je taká typická cesta chlapčenského animátora. Skôr ako by tí chlapci chodili na nejaké ultrastredka, hej, na základnej škole, ktoré sú neviem aké nábožné alebo tak, tak proste chodia na nejaké stredka, kde majú srandu, majú kamarátov a nejak to tak automaticky inklinuje k tomu animátorstvu aj tak, že.
A či si mal nejaké také, či si prešiel nejakú krízu alebo nejaké ťažké chvíle? Ja som to možno tak nevnímal. Som mal vtedy 10 a menej rokov. Či bolo to pre teba ťažké, že si dostal nejak to nové stredko a či to bolo pre teba niečo, taký nový zážitok?
Bolo to určite ťažké. Boli akože dosť také ťažké chvíle často, keď ste sa bili a no. Hej. Hlavne asi to, keď si videl takú anarchiu na tom stredku a mal si pocit, že nič s tým nedokážeš spraviť, hej. A hej, aj ten nezáujem. To bol tiež niekedy také, vieš, že niečo si nachystáš, ale proste oni chcú hrať ten futbal. No a ešte aj to, že ja som taký antifutbalový typ, vieš, tak akože...
Ja momentálne možno zažívam úplne opačný problém, ako máš ty, že ja tiež ako nie som taký futbalovo zdatný, ale moji chlapci práve, že nechcú hrať futbal a tá alternatíva, musíš už viac si rozmýšľať a ako vidno, že tá doba sa mení, že tí chalani už zrazu teraz moc nejak ani tak nechcú hrať futbal, ale chcú nejaké nové aktivity a šport, už ich to ani tak moc nebaví. Naopak možno, či by si nám vedel povedať, napriek tomu, že boli nejaké ťažké situácie, či si zažil niečo, čo ťa aj tak potešilo alebo tak zahrialo pri srdci.
Jasné, jasné, akože tých lepších zážitkov bolo viac. Asi to, že keď vidíš, že ten chalan ťa má rád, alebo keď vidíš, že robí nejaký pokrok v zmysle, že sa že na nejakú situáciu zareagoval nejak zle a potom na ďalšie stredko už dobre a tak, tak toto. Alebo keď za teho prídu rodičia a sa ti poďakujú, tak to sú to také silné chvíle.
A mal si nejaké iné stredko alebo vynoval si sa ešte nejaké iné aktivite pri Salesianov, okrem toho stredka?
Jasné, akože bol som dosť aktívny aj na táboroch. A okrem toho som ešte bol školiteľom Sašky.
Ako si sa vlastne k tomu dostal? Či si si jedného dňa povedal, že od dneska idem učiť mladých animátorov, ako byť lepšími animátormi, alebo...
Ja som teda chodil na Sašku s Monikou Laštikovou a s Joeym a bola to super skúsenosť. Mne to strašne veľa dalo. Potom v istej dobe tá Saška nefungovala úplne v stredisku a tak sme rozmýšľali, že čo by sa dalo. A na Vianočnej kapustnici som sa spýtal Moky Tomaštíkovej, či by náhodou do toho nešla so mnou. Tak ona povedala, že plán je to super nápad a mali by sme presvedčiť Salesianov a tak, že by to malo byť. A tak sme šli za Salesianmi a im sa to páčilo a tak sa to ako si rozbehlo.
A mal si nejakú prípravu alebo proste si iba povedal, že idem učiť?
Nie, nie, jasne, že sme mali prípravu. Akože vždycky sme si s Mokou povedali, že mohla byť lepšia tá príprava, ale hej, hej, mali sme prípravu. Akože super na tom je, že vlastne čerpali sme z tých istých knižiek, z ktorých sme sa my učili. Bolo to tam dosť dobre nachystané, čiže my sme to už iba tak spracovali. Nemuseli sme ten obsah vlastne vymýšľať.
A tá Saška, či by si vlastne vedel približiť, o čom bolo alebo čo bolo jej obsahom?
Saška, stredisková animatorská škola. Je to možno to taká alternatívna oproti ŠPA, čo je vlastne škola pre animatorov, ktorú organizuje provincia Salesianská. Tak teda aspoň môj dojem je taký, že to vzniklo ako také niečo, že aby nemuseli tí mladí až tak ďaleko cestovať za tým, že majú to tú stredisku a mladým sa nie vždycky chce ísť do cudzieho prostredia a tak, takže hej, taká lokálna animatorská škola.
A čo ste tam vlastne robili?
Každý ten víkend bol zameraný na nejakú tému, ktorá sa týka animatorstva. Bolo to proste, že išli sme niekam, snažili sme sa, aby to nebolo túto stredisku, aby bola tá zmena prostredia. A bol to teda taký víkend plný nejakých aktivít. Snažili sme sa odovzdať niečo.
Keďže tvoja história u Salesianov je asi tak veľká ako tvoj rodokmeň, tak čo ťa vlastne držalo tu pri Salesianov?
Že keď som bol mladší, tak to určite bol to, že to bola tá partia a že sme v tom boli tak spolu. A išiel som síce na tábor, kde som sa mal akože rozdávať deťom, ale som sa tešil na to, čo zažijem s animátormi.
To myslím, že sa ani doteraz moc nezmenilo.
Hej, myslím, že to je také, taká konštanta fyzikálna. V začiatku to bolo toto a potom som si už aj tak začal uvedomovať to, že aký to má aj ten prínos pre tie deti, takú radosť proste z toho, že obetuješ niekomu čas a zistíš, že to nie je strata, ale že aj ty si z toho šťastný. Strašne veľa mi tu ľudia dali, strašne ma tu posunuli v živote a máš takú potrebu, že aspoň časť z toho možno skúsiť aj ty niekomu darovať.
Pomenal si tú partiu aj stredka a či by si nám vedel akože povedať, že ako sa to celé vyvíjalo, že si tu vznikla nejaká tá komunita tých starších animátorov, že ako ste fungovali a tak.
Jasné, volali sme sa začiatku Mladí animátori, ale potom sme sa premenovali na Gendoši, to sa oveľa viacej uchytilo. A keby ťa zaujímalo, že prečo sa voláme tak, ako sa voláme, tak spýtaj sa Dominika Tomaštika. On má jediný právo hovoriť túto story.
Čiže začínali ste ako malé deti v podstate a ste sa vyvíjali, až teraz ste všetci skoro dospelí ľudia. Niektorí už aj ženatí. A ako to vnímate teraz už, keď nefungujete ako stredko, či sa aj naďalej stretávate a tak?
Jasné, tie vzťahy určite ostali, že určite máme stále k sebe blízko. Máme silné priateľstvá. Stretávame sa jasne, že menej, ale myslím, že to vôbec nejak neochabla tá partia, alebo tak, že keď sa stretneme, tak myslím, že si stále máme veľmi čo povedať a radi sa stretávame.
Čiže si robíte také stretávky, ako po strednej škole?
Hej, také niečo. Obzvlášť specifické pre nás sú vlastne gamblerské nocovačky, ktoré sme rozbehli už teda na strednej škole a ja by som si napríklad aj teraz dal ďalšiu.
A čo je vlastne takým tým obsahom tej vašej takej typickej gamblerskej nocovačky?
Typická gamblerská nocovačka vyzerá tak, že prídeme o nejakej 5. 6. Každý si donesie notebook alebo stolový počítač, pospájame to, vytvoríme si sieť a hráme teda nejakú hru po sieti. Hej? Čiže napríklad Counter-Strike alebo Stronghold. Sú to skôr také teraz staré klasiky, by som povedal, no.
Jasné.
A hráme až do rána, teda nespíme.
Jasné. A či máš nejaký taký zážitok, na ktorý možno rád spomínaš s tou vašou partiou?
Bolo ich asi mnoho. Rád spomínam napríklad na tieto stretnutia mládeže, P15 a podobne. Ale najväčší zážitok s mojou partiou bola pre mňa púť do Krakova, kedy sme šli pešo na Svetové dni mládeže. To nám trvalo vlastne 3 dni. Mne sa to strašne páčilo, akože fakt veľmi, že pre mňa to bol možno aj najväčší zážitok, čo som si zažil u Salesianov.
Už som spomínal, že niektorí od vás partie sú ženatí, tak možno taká odvážna otázka, že ako ty vlastne na tom si?
Jasné, no ja som zasnúbený, volá sa Paťka Vrabová, táto dotyčná slečna, a budeme mať svadbu budúce leto. Čiže ja som tiež šťastne zadaný zatiaľ, dúfam, že z toho bude pekné manželstvo.
Prajem.
Ďakujem, ďakujem. A tak?
Tak keďže si spomínal, že si zasnúbený, tak aké to vlastne je takto rok do svadby?
Ja som šťastný. Mám taký veľmi veľký pokoj v sebe z toho, že to má prísť a sa na to veľmi teším.
Žiaden stres, tak. Alebo takto?
Nie, akože mám stres z tej svadby, z toho samotného akože obradu a všetkého okolo toho, ale na ten život, čo má prísť potom, na to sa teším. Asi by som povedal, že taký posledný krát, kedy som tak fakt ešte zamýšľal, že či isto, tak to bolo predtým, ako sme sa zasnúbili. Bol som najskôr taký, že jasne sa chcem zasnúbiť. A potom prišlo ako si také, že fíha a fakt, že to už bude také definitívne, že som na to pripravený a je to tá práva a tak. Tak vtedy boli také dni, také obdobie, kedy som si tak uvažoval, ale vtedy som si tak sa rozhodol a mi to tak sa ujasnilo, že áno, že to je to, čo chcem, a odtedy cítim taký pokoj.
Väčšinou akože nepožiadaš priateľku o ruku niekde iba takto pri telke večer, či to bola nejaká špeciálna udalosť, či by si nám to vlastne mohol prezradiť?
Ja vám to prezradím. My s Paťkou máme spoločnú radosť k horám, veľmi radi spolu chodíme na turistiku. Ináč, by the way, my sme spoločali chodiť na turistiku práve tuto u Salesianov s Don Lácom a Vladom. A stalo sa to teda v horách a bolo to konkrétne v Tatrách. Ale ďalšie podrobnosti si asi nechám pre seba, lebo je to také naše.
Tak už tu máme príbeh, ako ste sa zasnúbili a či už ste plánovali, že koľko chcete mať vnúčat.
No, vnúčat, fíha. Tak ja osobne by som chcel mať asi, že 4 deti. Hej, také sú plány predbežné. A jeden z nich by mohol ísť, alebo jedna, za kňaza alebo do rehole. Tak tým pádom ostávajú 3 a keby mal tiež každý tie 4, tak dajme tomu, že 12 vnúčat by som chcel mať.
Tak to vám teda prajem, a či by si chcel niečo odkázať nám, mladým animátorom?
Niekedy môže mať človek pocit, že tým, že tu trávi veľa času, tak mu tak uchádza ten iný život. Že dole v meste to žije a ty si tu zatvorený v tom stredisku a tak. A netvrdím teraz, že by si tu fakt mal byť úplne zatvorený, že treba mať aj iný život. Podľa mňa, ty ten skutočný život zažívaš. To, čo ti tu tí Salesiani dajú, taký ten tvoj výnos z tej tvojej investície, toho času, čo tu tráviš, takže je fakt veľký. Že robíš niečo veľmi hlboké, niečo veľmi krásne, čo má obrovskú hodnotu. A veľmi ťa to posunie aj v živote, aj v pracovnom a podobne, že aj tie skilly, čo tu nadobudneš, podľa mňa aj ten poklad v nebi a tak, že páňa to za to stojí. Takže pokračujte v tom, čo robíte a ste na dobrej ceste.
Tak chcel by som ti, Andrej, poďakovať, že si tu prišiel a prijal naše pozvanie do nášho štúdia.
Ďakujem veľmi pekne.
Teším sa na vás u ďalšieho dielu na Salescastu. Zatiaľ, čaute.
Čaute.